No niin, armoa ja rauhaa Jumalalta meidän isältämme ja rakkaalta vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Mulla on hyvin tuttu teksti, mutta lähden siihen kuitenkin hiukan niin kuin pari päivää ennen tapahtuneista, koska se merkittää hyvin paljon tässä tapauksessa. Jeesus valitsi Pietarin ja Andrean opetuslapsiksi. Sitten sanotaan, että seuraavana päivänä, siis toisena päivänä, Jeesus valitsi Filippuksen ja Natanaelin. Se oli siis toinen päivä. Ensimmäisenä päivänä Pietari ja Andreas. Sitten Jeesus tahtoi lähteä Kaanaan, Galileaan, ja valitsi kaksi opetusta lasta lisää. Ja sitten me luemme Johanneksen evankelmin toisesta luvusta, siitä heti alusta, että kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsuttu häihin. Tässä alkutekstissä ei sanota, että viikon kolmantena päivänä, vaan sanotaan ainoastaan, että kolmantena päivänä. Meidän nykyisessä käännöksessä jostakin kumman syystä on sitten niin käännöskomitea halunnut järkeillä asiaa ja kirjoittaa siihen, että viikon kolmantena päivänä. Mutta alkuteksti ei puhu viikon kolmannesta päivästä, vaan kolmannesta päivästä. Ensimmäinen päivä oli se, kun Jeesus valitsi niin Pietari ja Andreaan. Toinen päivä oli se, kun hän valitsi Natanaelin ja Filippoksen. Ja kolmantena päivänä he sitten menivät häihin Galilean Kaanaan. Joku viisaat on sanonut, että häissä sulhanen on tuohon aikaan, tuohon maailman aikaan, niin vastannut siitä kaikesta. Eli mitä siellä tarjotaan, se on sulhasen murhe, se on hänen työnsä ja toimintansa varassa. Ja sitten sulhasen tehtävä on myös ollut valmistaa morsian, että morsian on valmis. Niin, että voidaan sitten lähettää kutsuja ja ilmoittaa, että kaikki on valmiina. Tulkaa häihin, kaikki on valmistettu. No nyt sitten Jeesus oli myös kutsuttu opetuslapsiensa kanssa sinne häihin ja Jeesuksen äiti oli siellä. Mutta sitten tapahtui sillä tavalla, että viini loppui. No sehän on sulhasen häpeä, että viini loppui. Ja se on sulhanen, ei ole nyt onnistunut sitten siinä järjestelyissänsä. Ja jos sanotaan ihan suoraan, niin ei se kuulu juhlaväelle, ei se kuulu hääväelle murehtia siitä niin sanotusta trahteerista. Eli siitä, että on viiniä ja mitä laitetaan pöytään, ei se hääväen murhe ole eikä tehtävä. Ei myöskään palvelusväen, vaan nimenomaan sulhasen. Ja kun Jeesuksen äiti tuli ja sanoi Jeesukselle, että heillä ei ole viiniä, niin tähän alkutekstin mukaan Jeesus vastaa, mitä minulla ja sinulla, nainen? Meillä on monia käännöksiä, on hyviä, huonoja ja hyvin huonoja käännöksiä, joissakin Jeesuksen vastaus on aivan kuin ivallinen tai jopa ilkeä äidille, mutta ei alkutekstin mukaan sillä tavalla Jeesus sano. Mitä minulla ja sinulla, nainen, on tämän asian kanssa tekemistä, sillä Jeesus opetuslapsineen kuului hääväkeen, kutsuttuihin. Samaten kuin Maria kuului siihen, oliko hänellä nyt sitten jonkinnäköinen palvelutehtävä, niin ei se Mariankaan murhe ollut, että viini riittäisi, vaan sulhasen. Jeesus sitten jatkaa, että minun aikani ei ole vielä tullut. Mikä aika? No ottaa yljen osaa. miksi ei ollut Jeesuksen aika vielä ottaa yljän osaa? Sen tähden, että Kristuksen morsian oli vielä valmistamatta, puhdistamatta ja puettamatta hääasuun. Työ oli vasta alkamassa. Kun Johannes tämän jakson meille kirjoittaa, tämä on niin Jumalan palvelus, saarna tekstejä, niin hän sitten päättää tällaisella sanalla: tämän ensimmäisen tunnusteon Jeesus teki Galilean Kaanassa. Siinä on alkutekstin sana ensimmäinen, joka on sisällöllisesti valtavan suuri asia verrattuna siihen, mitä me ajattelemme sanalla ensimmäinen. Että jos nyt pojat ajaa mopollansa laillisesti trimmatulla mopollansa kilpaa ja sitten yksi aina voittaa, niin se on ensimmäinen. Ja joku on ikävä kyllä aina viimeinen. Minä olen yleensä ollut niissä koulukisoissa se, joka on ollut viimeinen, mutta se on tärkeä virka sekin, olla viimeinen. Jonkunhan on oltava viimeinen. Mutta kun kreikan kielessä on tämä sana ensimmäinen, niin se merkitsee ensinnäkin kaiken luodun merkitystä ja sitä, että kaikki on luotu Kristuksen kautta. Luodun merkitystä ja sen syytä. Sitten se merkitsee Jumalan persoonan nimeä. Ensimmäinen. Jeesushan sanoi, että minä olen ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Ja kolmanneksi se merkitsee liittoa. Liittoa, jonka päämäärä on iankaikkinen elämä, iankaikkisuus. Ja näin yhdellä ainoalla sanalla Johannes tuo esille sen, että Jeesus, hän jonka kautta on kaikki luotu, eikä ole mitään luotua, mikä ei hänen kauttansa olisi luotu, tuli tänne aikaan tehdäkseen liiton, jonka päämäärä on iankaikkinen elämä. Ja nyt kun Jeesus sanoo, että minun aikani ei ole vielä tullut, niin hän tarkoittaa tätä liittoa, jota hän tuli tekemään. Ja näin me huomaamme, että Maria ja Jeesus itse asiassa puhui ihan eri asiasta. Maria, hänen rukouksensa, hänen huolensa oli vatsa. Eikö se ole niin, että viini on käyttämisen kautta tarkoitettu katoavaksi, kuluttamisen kautta? Viini menee vatsaan, ja sitten kun tulee riittävästi sitä viiniä sinne vattaan, ettei se enää mahdu sinne, niin sitten se nousee päähän. Ja sitten kun pää tulee täyteen, niin sitten se menee jalkoihin. Marian rukous koski tätä tällaista. Mutta Jeesuksen vastaus koski iankaikkista liittoa, jonka päämäärä on iankaikkinen elämä, jonka hän oli tullut tekemään. Ja sitten, jos vielä ajatellaan, että kun Maria lähti vaan sitten pois, ei jäänyt siihen sen enempää ihmettelemään, vaan sanoi palvelijoille, että mitä hän teille sanoo, se tehkää, niin Marian murhehan oli jo itse asiassa Jumalan hoidossa, koska Jeesushan on sanonut, että mitä te sitä murehditte, mitä te söisitte ja joisitte ja mitä päälle ne pukisitte. Sillä kyllä teidän taivaallinen isänne tietää teidän tätä kaikkea tarvitsevan. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin tämä kaikki muu teille kyllä annetaan. Mikä on Jumalan vanhurskaus? No tietenkin Kristus. Kristus on meidän jumalallinen vanhurskaus. Jeesus sanoo, olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Ei taivaalliselle isälle kelpaa minkäänlainen ihmisen täydellisyys. Jumalalle kelpaa vain jumalallinen täydellisyys. Ja Jeesus on jumalallinen täydellisyys. Hän on meidän jumalallinen täydellisyytemme, meidän vanhurskautemme, siis Jumalan vanhurskaus. No sitten voidaan sanoa näin, että Jeesus pistää tuulemahan. Eli antaa määräyksen. Siellä nimittäin siellä häähuoneen ulkopuolella oli 6 kivistä vesiastia juutalaisten niin kuin tämmöistä puhdistautumissääntöjen mukaisia. Siinä on peseydytty ennen kuin tullaan häätaloon. Siinä häätaloon tulemistahan sitä ennen täytyy peseytyä. Kiviset astiat, niitä oli 6. Luku 6 on Raamatussa ihmisen luku, koska ihminen on luotu 6. päivänä. Mutta sitten tämä 6. halusi olla niin kuin 3. Nimittäin Jumalan luku on 3. Isä, Poika, Pyhä Henki. Ja kun ylpeyteen langennut 6. halusi olla 3. siis 3-yhteisen Jumalan vertainen, lankesi syntiin, niin silloin ylpeyteen langenneen ihmisen luku on 3 6. 6, 6 ja 6. Hän kuoli hengellisesti. Hengellisesti kuolleella on kivi sydän, niin kuin Raamattu meille puhuu. 6 kiviastiaa puhuu meille hengellisesti kuolleesta ihmisestä, ylpeyteen langenneesta ihmisestä, joka pyrkii omilla pesuillansa kelpaamaan kuninkaan pojan häihin, mutta ei hän sillä lailla kelvata Jumalan pojan häihin. Tarvitaan aivan toisenlainen pesu. Sitten nämä kiviastiat kertoo meille myös siitä, että Jumalan laki, joka luomisessa oli kirjoitettu ihmisen sydämeen, mutta lankemuksessa se kävi heikoksi, koska ihminen ei kykene Jumalan lakia täyttämään. Niin Jumalan laista tuli meille kirous. Siellä on kuoleman virka. Me emme pysty sitä täyttämään. Mutta Jumala sanoi, että minä otan pois kivisydämen heidän rinnastaan ja anna heille lihasydämen. Ja lakini minä kirjoitan heidän sydämiinsä. Ihminen, joka rikkoi Jumalan lain, niin me muistamme, miten Mooses, kun se tuli sieltä vuorelta Jumalan kasvojen edestä alas, Jumala oli antanut Moosekselle lain taulut. Jumala oli itse valmistanut ne taulut. Ja ne oli kirjoitettu molemmille puolille. Jumala oli ne kirjoittanut. Käskyt annettiin uudestaan. Se oli se sama laki, jonka Jumala oli luomisessa meidän sydämiimme kirjoittanut ja jonka me rikoimme. Niin sen kuvana nyt sitten, kun Mooses tuli alas vuorelta lain taulujen kanssa ja näki, miten kansa oli langennut palvomaan kultaista vasikkaa, niin Mooses löi rikki ne taulut. Se kuvaa sitä, kuinka ensimmäiset ihmiset rikkoivat Jumalan lain. Sitten meni jonkun aikaa, niin Jumala antoi Moosekselle käskyn. Valmista taulut. Ja ne piti olla seuraavana aamuna valmiit, ne taulut. Eli käsittääkseni Mooses teki niitä tauluja yön aikana. Ja sitten Jumala käski hänen nousta ylös vuorelle Jumalan kasvojen eteen ja kielsi, että kukaan muu ei saa tulla sinne vuorelle, ei edes karjaeläimiä. Mitä tämä meille puhuu? Jeesus siellä pimeydessä, Getsemaanessa, otti kantaakseen ensimmäisen Aadamin synnit, tunnusti kaiken ihmiskunnan synnin omaksi synnikseen. Yön pimeydessä hän otti kantaakseensa koko maailman synni. Ensimmäinen Aadami lankesi keskellä kirkasta päivää paratiisin puutarhassa. Toinen Aadami tuli vapaaehtoisesti yön pimeydessä Getsemanen puutarhaan ja otti omaksi syykseen kaiken sen, mitä ensimmäinen Aadami oli tehnyt, sen kaikkine seurauksineen, siis myös meidän syntimme, oli Kristuksen päällä. Hän täytti lain meidän puolestamme ja hän sovitti meidät Jumalan kanssa. Ja nyt kun sitten Mooses nousi sinne ylös vuorelle niiden taulujen kanssa, jotka hän oli tehnyt yön pimeydessä. Jumala kirjoitti molemmin puolin niitä tauluja sen saman lain, jonka hän oli edellisiin tauluihin kirjoittanut. Jumalan tahto ei ole muuttunut. Vaikka tänään kuinka väitettäisiin, että me ollaan nyt niin paljon viisahampia kuin Jumala. Ei Jumalan tahto ja hänen lakinsa ole muuttunut. Se on 3 kertaa kirjoitettu. Ensin luomisessa ihmisen sydämeen. Sitten ensimmäisiin laintauluihin, jotka Mooses rikkoi. Ja sitten toisiin laintauluihin, joka on selvä kuvaus siitä, että Jeesus täytti lain meidän puolestamme. Ja nyt Jeesus tuli Mooses tuli alas vuorelta, ja näitä tauluja ei rikottu, ne pantiin liiton arkkiin, jonka kannen päälle priiskotettiin verta sitten joka pääsiäinen. Näin se kuvaa meille sitä, kuinka Jeesus täytti lain meidän puolestamme, kärsi rangaistuksen meidän puolestamme ja toi Jumalan lain meille, mutta täytettynä. Meidän ei tarvitse sitä enää yrittää täyttää, mutta ei meidän saa myöskään sitä tahallansa rikkoa. Me emme pysty täyttämään Jumalan lakia pelastuaksemme, mutta Kristus täytti Jumalan lain meidän puolestamme ja toi meille Jumalan lain täytettynä. Tästä myös puhuu ne 6 kiviastiaa. Sitten Jeesus käski täyttää ne vedellä, ääriä myöten täyteen. Jokainen astia oli noin 2-3 mitan vetoinen, eli noin 80-120 litraa. Jos nyt ajatellaan, että se on 100 litraa per astia, niin 600 litraa sitten meni vettä. Ja ääriä myöden täyteen. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus täytti kaiken täydellisesti. Hänhän huusi ristiltä, se on täytetty. Ei meillä ole siihen mitään lisättävää. Emme me pysty siihen mitään lisäämään. Ja sitten Jeesus käski ammentaa sitä vettä, ja kun se sitten vietiin edes käypälle, niin se oli viiniksi muuttunut. Tässä meillä on nyt 3 todistajaa. Vesi, veri ja henki. Vesi kasteena, joka on uudesti syntymisen peso. Paavali meille kirjoittaa, että niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Eli hääasu on kasteessa puettu meidän yllemme. Ja vielä hän sanoo, että kaste on uudesti syntymisen peso. Ja Jeesus sanoo Nikodemukselle, tulee uudesti syntyä ylhäältä, tulee syntyä vedestä ja hengestä. Ja kun edeskäypä maistoi tätä vettä, joka oli muuttunut viiniksi, hän ihmetteli ja sanoi Yljälle, että kuinka, kun yleensä hyvä viini tarjotaan ensin ja sitten kun porukka juopuu, niin sitten huonompi. Sinä olet jättänyt parhaan viiniin viimeiseksi. Se mitä Jeesus tekee, niin se on täydellistä. Ja näin viini oli nyt sitten, niin kuin me tiedämme, Kristuksen veren. Ei vain vertauskuva, vaan niin kuin meille sanotaan alttarilla, kun me käymme pyhälle ehtoolliselle, että tämä on Jeesuksen Kristuksen ruumis, tämä on Jeesuksen Kristuksen veri, teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntienne anteeksi saamiseksi. Vesi, veri ja todellisesti läsnä oleva Kristus. Sillä Kristus on todellisesti läsnä sanassa. Ja kun sana veden kanssa ja sen ohella, niin silloin se on armorikas elämänvesi, pyhä kaste. Ja sana viinin ja leivän kanssa ja sen ohella, niin silloin se on osallisuus Kristuksen ruumiiseen ja vereen, syntiemme anteeksi saamiseksi. Tässä siis me näemme nyt sen liiton veren ja sen liiton, joka meille lahjoitetaan pyhässä kasteessa uskolla omistettavaksi. Uskosta Jeesus sitten sanoo, että se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Varmasti olemme usein kuulleet sanottavan, että uskossa on epäilyksiä, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Uskovalla ihmisellä on epäilyksiä. Se on eri asia. Uskovassa ihmisessä on uusi luomus, joka on Jumalasta syntynyt, joka on syntynyt vedestä ja hengestä, joka ei tee syntiä eikä voikkaa, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä. Uusi luomus ei epäile. Usko on Jumalan teko, eikä Jumala ole siihen piilottanut mitään epäilyksen viruksia. Vaan epäilys on perkeleen meidän lihaamme piilottama haittaohjelma, joka yrittää estää kaikilla mahdollisilla tavoilla, että sinä uskoisit syntisi anteeksi vain ja ainoastansa Kristuksen maahan vuotaneen sorvintoveren tähden. Uskossa ei ole epäilyksiä, sillä se on Jumalan teko. Mutta uskovalla ihmisellä on epäilyksiä ja ne nousee lihasta. Eihän liha meissä muuta teekään kuin syntiä. Mutta ei tätä lihaa voi niin kouluttaa taivaskelpoiseksi. Jumala sanoi lankemuksen jälkeen, maasta olet sinä tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Mutta luomisessa siinä meille sanotaan, että Jumala teki ihmisen maasta, maan tomusta, ja puhalsi häneen elämän hengen, ja näin ihmisestä tuli elävä sielu. Sielu ei siis ole maasta, eikä voi näin ollen myöskään maaksi tulla. Ruumis on maasta, ja ruumis tulee maaksi. Mutta tämä sielu, jonka hän on meihin puhaltanut, hän halajaa sitä kateuteen saakka takaisin. Sen tähden hän antoi poikansa meidän edestämme kärsimään ja kuolemaan, sovittamaan meidät Jumalan kanssa, että Jumala saisi meidät takaisin, meidät langenneet takaisin itselleen. Se on se liitto, jonka päämäärä on iankaikkinen elämä. No sitten, pakko on vielä jatkaa, kun mä Mikalle lupasin, että oliko se 40 minuuttia. Viime kerralla, kun mä olin tuolla kirkossa puhumassa, niin mulle vasta sakasti selvisi, että 40 minuuttia, 45 minuuttia piti pitää puhetta, ja mä olin 15 minuutin puheen valmistanut. Että vähän siinä rupesi sitten sakasti hiki virtaamahan, että ennen kuin tilaisuus alkaisi. No, vielä hetki aikaa ollaan täällä Kaanaa häissä ja voidaan nyt sitten miettiä sitä, että miksi Jeesus nyt sitten, taikka koska sitten niin kuin Jeesuksen aika tuli ottaa yljän osa. Kun hän ensin sanoi, että ei minun aikani ole vielä tullut. Ja tässä nyt pitäisi olla jo selvillä meille, että yljän tehtävä oli puhdistaa morsian synneistä ja puettaa morsian omalla vanhurskaudellaan kelvolliseksi morsiameksi, niin että Jumalan pojan, kuninkaan pojan häät voi alkaa. Koska Jeesus sitten tämän yljän osan lopullisesti otti. Me muistamme, mitenkä Jeesus ristillä, kun hän tiesi, että nyt kaikki on tehty, kaikki on siis valmistettu. Morsian on puhdistettu, synnit pyyhitty pois hänen sovintoverellään Jumalan kasvojen edestä. Siis synnit on pyyhitty pois Jumalan kasvojen edestä jo 2000 vuotta sitten. Viime kerralla, kun mä olin täällä kirkossa, niin mä sanoin, en tiedä olenko täällä yhtäkään samaa ihmistä, joka silloin oli, kun mä sanoin, että jos sinä olet sydämessäsi miettinyt, että sinun pitää jotakin autuudeksesi tehdä, niin minulla on sinulle ilosanoma. Sinä olet myöhästynyt. 2000 vuotta. Jeesus teki jo kaiken. Hän teki aivan kaiken. Ja kun hän ristillä tiesi, että nyt kaikki on tehty, kaikki on valmista, niin hän sanoi äidilleen, osoittaen niin opetuslastaan, että vaimo, katso poikasi. Ja sitten hän sanoi, että poika, katso äitisi. Me tiedämme sen, ollaan siitä paljon kuultu, että tässä Jeesus järjesti Marialle lopun elämän ikäisen holhoajan ja huolenpitäjän, kyllä varmasti. Mutta on siinä jotain muutakin, paljon suurempaa. Jälleen menemme sinne luomiseen. Siellä sanottiin, että mies luopukoon isänsä ja äitinsä kodista ja liittyköön vaimoonsa, niin heistä tulee yksi liha. Nyt Jeesus jätti isänsä ja äitinsä kodin, vanhan liiton, ja liittyy morsiameensa, jonka hän on nyt puhdistanut verellään, niin että he tulevat yhdeksi. Ja tästähän Jeesus jo ylimmäispapillisessa rukouksessa rukoili. Isä, niin että he olisivat yhtä, niin kuin minä olen sinussa ja sinä olet minussa, että hekin meissä olisivat. Mä oon lausunut tämän kolmella S:llä, että me hoksataan. Että hekin meissä olisivat. Sinä minussa, minä heissä. Ja tämä on sitä todellista yhteyttä. Todellinen kristittyjen yhteys on vain Kristuksessa. Se ei ole mielipideyhteys, vaan se on elävää yhteyttä Kristuksessa. Ja näin morsian, jonka nyt ylkä on puhdistanut verellään, tulee yhdeksi ylkänsä kanssa. Johanneshan näki vielä ilmestyksessänsä suuren valkopukuisen joukon ja kysyi sitten, että ketä nämä on. Hänelle vastattiin, että nämä ovat niitä, jotka ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Morsian. No sitten kysymys. Vielä yksi kysymys. Älkää pojat hätäälkö, tämä rupeaa nyt loppumaan. Yksi kysymys enää. Koska kuninkaan pojan häät ovat alkaneet tai alkavat? Koska? Ihmettelitte varmaan, että mitä varten mä niin paljon käytin aikaa tuohon, että kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa. Ja miksi minä otin esille sen, että eräässä nykyisessä käännöksessä sanotaan, että viikon kolmantena päivänä, joka olisi tiistai. siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä kolmantena päivänä olivat häät Galilean Kaanassa osoittaa meille, että kolmantena päivänä meidän veriylkämme nousi ylös kuolleista. Ja häät ovat alkaneet. Kuninkaan pojan häät ovat alkaneet. Ja häähuoneen ovi on edelleen auki. Se on edelleen auki niin kuin Nooan arkin ovet olivat aikanaan auki. Määrättyyn hetkeen saakka. Sitten kun tämä evankeliumi on julistettu kaikille kielille, kansoille ja kansanheimoille, niin sitten tulee loppu. Ja sitten lopullisesti kaikki vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa Kristuksen morsiamen osalta. Vielä on matkalla häihin väkeä, mutta me saamme nyt jo uskossa elää todeksi sitä iankaikkisuutta, koska me olemme yhtä Kristuksen kanssa. Ja kun me kerran olemme yhtä Kristuksen kanssa, niin silloinhan me olemme yhtä myös taivaallisen Isämme kanssa. Mutta myös Pyhän Hengen kanssa. Me olemme siis yhtä kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Ja olemme yhtä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat Kristuksessa. Siinä on todellinen kristittyjen yhteys, ei missään muualla. Herra, antakoon Pyhä Hengen teille kirkastaa armoansa joka päivä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, siihen päivään saakka, kun hän käyskentelee hedelmätarhassaan ja poimii kypsää satoa. Olkaat siunatut Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.